This is the Standard Podcast.
เคยถามตัวเองไหมว่าในฐานะที่เราเป็นคน Gen Z เวลาเราเครียดเราปรึกษาใครได้บ้างและเป็นไปได้ไหมว่าคนที่อยากให้เป็นที่ปรึกษากลับกลายเป็นคนสร้างความเครียดให้ซะเองแต่ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18อยากพบจิตแพทย์แต่ว่าผู้ปกครองไม่เห็นด้วยควรจะทำอย่างไรสวัสดีค่ะดุจดาววัฒนประกรณ์และนี่คือ Are You Okay Podcast
Are You Okay
Are You Okay วันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงความต้องการซัพพอร์ตทางด้านจิตใจของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาพยายามมีการส่งเสียงบอกเราแล้วว่าเขาต้องการเหมือนกันนะแต่มีบางอย่างบล็อกเขาเอาไว้อยู่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการที่กลุ่มเด็กที่อายุยังไม่ถึง18เขาไม่สามารถเดินเข้าไปหาจิตแพทย์ได้เลยเขาจำเป็นจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนั่นเป็นที่มาทำให้เด็กบางกลุ่มหรือบางคนไม่สามารถได้รับซัพพอร์ตทางจิตใจได้เพราะว่าพอบอกกับพ่อแม่แล้ว1พ่อแม่ไม่เห็นด้วย2คือไม่กล้าบอกพ่อแม่เลยตั้งแต่แรกก็วนๆอยู่อย่างนั้นมีตัวแทนจากน้องเจนนั้นกำลังทำงานเรื่องนี้อยู่แล้วเราจำเป็นจะต้องชวนเขามาพูดคุยเพราะว่ามันเป็นเสียงของเยาวชนจริงๆที่มันได้เวลาแล้วเราต้องฟังแล้วเราก็ไม่ต้องมองว่านี่คือเสียงของเด็กมันไม่โอเคมันโอเคมากค่ะคิดว่าเราจะต้องมาทำความรู้จักกับน้องยาปรัชญาสิริมหาอริยะโพยาซึ่งเขาเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกะปิแล้วก็แกนนำเลิฟแคร์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ยารู้ไหมว่าการได้เจอกับยามันเป็นความเขาเรียกเป็นความภาคภูมิใจชื่นใจของเรามากจริงๆเราอยากเจอมากเพราะว่าเราได้ยินว่ามีคนพยายามอยากขับเคลื่อนให้กลุ่มเด็กได้รับซัพพอร์ตทางด้านจิตใจแล้วยิ่งรู้ว่าคนที่ขับเคลื่อนนั้นคือยาซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มนั้นที่วัยนั้นเรามีความสุขมากที่อยู่ทำสิ่งนั้นยาแนะนำตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นหน่อยดีคะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อยานะคะปัชญาสิริมหาอริยโพยาตอนนี้อายุ14ปีค่ะกำลังเรียนโฮมสคูลอยู่ค่ะค่ะ
นอกจากโฮมสคูลยาเล่าต่อทีว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่บ้าง
ตอนนี้คือประเด็นแรกเลยค่ะที่ขับเคลื่อนที่คิดว่าสำเร็จไปแล้วประมาณ 70-80% แล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องพรบสุขภาพจิตคือเราพยายามขับเคลื่อนให้เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าไปหาจิตแพทย์ขอรับคำปรึกษาได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองแล้วก็อย่างที่สองเลยค่ะทำเกี่ยวกับเรื่องการมีวิชาการจัดการอารมณ์ในโรงเรียน ก็คือเราจะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการอารมณ์นะมีคนมาว่าเรามีคนมาอะไรเราเนี่ยเราควรจะจัดการอารมณ์นั้นยังไงหรือว่า
จัดการสถานการณ์นั้นอย่างไร
ใช่ใช่หรือว่าการแยกความคิดที่ดีกับความคิดที่ไม่ดีออกมาเพื่อให้เขาเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างที่สามเลยเนี่ยคือเราทำกับครูค่ะคือเราต้องการให้มีการบรรจุหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเด็กเนี่ยลงไปของครูด้วย
ฉันรักคุณแล้วค่ะ
เพราะว่ามีปัญหาเด็กที่เกิดจากครูเยอะมากฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องการให้ครูเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเด็กมาขอคำปรึกษาควรทำยังไงคำพูดอะไรที่ไม่ควรพูดกับเด็กคำพูดไหนที่ควรพูดมากกว่าหรือว่าถ้ามีเด็กที่อยู่ในสังกัดเราจะฆ่าตัวตายแล้วอย่างเงี้ยควรจะส่งไปที่โรงพยาบาลไหนหรือควรที่จะส่งไปที่ไหน
โอ้ขอบคุณมากหลักสูตร2อันหลังเดี๋ยวเราจะแยกไปคุยอีกแอปเลยนะคะเดี๋ยวฉันอยากโอบกอดเรื่องนั้นแบบเต็มๆแต่ถามค่ะ3อันที่ขับเคลื่อนอยู่เนี่ยมันฟังดูใหญ่โตแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบซึ่งถูกจุดตั้งแต่ต้นมากๆดีกว่ามาแก้ตอนปลายถามหน่อยว่าอะไรทำให้เกิดไอเดียนี้อย่าเห็นอะไรมาหรือว่าไปสัมผัสประสบการณ์ยังไง
คือต้องย้อนก่อนว่าตอนยาอยู่ช่วงป.2 ป.3 อ่ะค่ะเอ้ย ป.3 ป.4 เคยมีเพื่อนคนนึงอะค่ะก็คือเขาเป็นเพื่อนที่เราไม่ค่อยสนิทมากแล้วก็เห็นในห้องเขาเป็นเด็กที่ชอบนั่งหลังห้องแต่ว่าเราชอบนั่งหน้าห้องเราจะไม่ค่อยได้คุยกันเสร็จแล้ววันนึงเราเห็นความแปลกของเขาเลยที่ว่าปกติเขาจะชอบคุยกับเพื่อนสนิท2คน3คนแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาไม่ค่อยคุยกับเพื่อนคนไหนเลยเก็บตัวเงียบความบังเอิญเลยคือยากับเพื่อนคนนี้อยู่บ้านติดกัน
อ๋อเป็นเพื่อนบ้านกันด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็เราก็เห็นแบบว่าเ พ่อแม่เขากลับบ้านมาดึกบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ได้ยินเสียงพ่อแม่เขาทะเลาะกันออกมาค่ะคือด้วยความที่เป็นบ้านติดๆกันเนาะได้ยินเสียงพ่อแม่เขาทะเลาะออกมาแต่ว่าตอนแรกเราก็ยังไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยใส่ใจอะไรอย่างงี้เท่าไหร่
บางทีเราก็รู้สึกว่าเอานี่บ้านของคนอื่นนะเรื่องของเขาเรายังไม่ได้
ด้วยความที่เราอยู่ในบ้านที่แบบไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นหมู่บ้านบ้านหรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบ้านที่มีคนทะเลาะกันแบบบ่อยๆอยู่แล้วเราก็เลยมองข้ามมันไปแต่ว่าช่วงหลังๆเนี้ยค่ะเริ่มสงสัยว่าเพื่อนเขาอ่ะแบบพูดก็ไม่ค่อยพูดอะไรก็ไม่ค่อยทำแล้วก็พอครูให้ส่งกันบ้านอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้ทำมาแล้วเขาก็จะมักโดนครูดุเป็นประจำแล้วไอสิ่งที่ทำให้ยารู้สึกว่าเขามีปัญหาเลยคือเขาอ่ะจะชอบใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาโรงเรียนทุกวันถึงแม้ตอนที่กีฬาสีที่แบบแดดร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะเขาปาดเหงื่อปาดอะไรยาก็เดินไปบอกเขาว่าถอดแจ็คเก็ตสีเขาก็บอกว่าไม่เอาอ่ะเราไม่อยากถอดก็เลยสงสัยว่าเอ้ยร้อนขนาดนี้ทำไมเขาไม่ถอดแจ็คเก็ตแล้ววันนึงเรานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นเขาออกมาทิ้งขยะค่ะแล้วเขาถอดแจ็คเก็ตแล้วคือเราเห็นแผลกรีดข้อมือของเขาคือเห็นจากไกลๆตอนแรกเราคิดว่าเมจิกเขียนเรากำลังจะเดินไปทักเขาว่าเราเห็นแผลเนี้ยค่ะเขาก็รีบหักแขนมาคือ
เขาไม่อยากให้ใครเห็น
ใช่คือเขาไม่อยากให้ใครเห็นเราก็เลยเริ่มแบบว่าเริ่มคุยกับเขาแบบแกเป็นอะไรหรือเปล่ามานั่งเล่นบ้านเราไหมอะไรอย่างนี้เขาก็มานั่งเล่นบ้านยาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราเริ่มต้นจากการที่ว่าชวนเขากินข้าวเย็นด้วยกันกับบ้านเราแล้วก็ค่อยๆชวนเขาคุยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนแรกเราคิดว่ามีปัญหากับคุณครูไปมาคุยกันเรื่อยๆปุ๊บเขาเริ่มเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่เขาอ่ะคือเหมือนไม่ได้แทบใส่ใจเขาเลยคือเขาเห็นแบบพ่อแม่เพื่อนมารับที่หน้าโรงเรียนนะคะแล้วเขาเจ็บปวดตรงที่ว่าพ่อแม่เขาไม่เคยมารับเขาแบบตรงเวลาเลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะพ่อแม่จะมารับลูกแบบว่าตรงเวลาเลทสุดก็แบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ว่าเพื่อนคนเนี้ยเขาต้องรอพ่อแม่จนถึง2ทุ่มก็คือนั่งรอกับรปภ.ทุกวันเลยอะค่ะโดยที่ว่าพ่อแม่ก็คือไม่ได้สนใจว่าลูกตัวเองจะเจ็บปวดหรือเปล่านั่นทำให้เขาเริ่มรู้สึกว่าแบบพ่อแม่ไม่ใส่ใจฉันพ่อแม่ไม่สนใจฉันแล้วบวกกับว่าพ่อแม่บ้านเนี้ยเป็นพ่อแม่ที่แบบออกไปทำงานแต่เช้าแล้วกลับมาแบบ3-4 ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเวลาที่เด็กแบบป.ต้นควรนอนแล้วก็ทำให้เขาไม่ได้เจอพ่อแม่เลยอันนั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าตอนนั้นพอเราได้ยินเขาแล้วเราก็เห็นแผลที่ข้อมือเขาแบบว่าทุกวันที่เราคุยกับเขามันจะมีแผลมากขึ้นทุกวันนะคะ
แล้วเราก็สังเกตว่า
ใช่มัน
มากขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นอ่ะเราเป็นเด็กเนาะเราไม่เคยได้ยินคำว่าโรคซึมเศร้าเลยเราเลยไปหาในอินเทอร์เน็ตว่าแบบกรีดข้อมือคืออาการอะไรกรีดข้อมือคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วพอเราหาปุ๊บแล้วมี Google บอกว่าโรคซึมเศร้าอาการกรีดข้อมือเป็นอาการของโรคซึมเศร้าอะไรอย่างงี้เราก็เลยเริ่มที่จะหาแล้วว่าโรคซึมเศร้ามันต้องไปหาใครหาที่ไหนแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆมันมีโรงพยาบาลจิตแพทย์นะอะไรอย่างงี้เรารู้สึกว่าเหมือนอาการป่วยอะค่ะถ้าเพื่อนเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพาไปหาหมอฉะนั้นแล้วอันเนี้ยคือเพื่อนเราก็ป่วยเหมือนกันฉะนั้นแล้วอ่ะเราก็ควรที่จะพาเพื่อนเราไปหาหมอเราก็เลยแม่เพื่อนหนูเป็นอย่างเงี้ยแม่ช่วยพาเพื่อนหนูไปหาหมอหน่อยเพราะว่าคือพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็เขาไม่สามารถพาลูกตัวเองไปหาหมอได้อ่ะค่ะในเวลาที่โรงพยาบาลเปิดฉะนั้นเราก็เลยพาเขาไปหาหมอเสร็จแล้วพอวันที่เราไปหาหมอเนี่ยเขาถามว่าใครเป็นผู้ปกครองเด็กครับหนูก็บอกว่าพ่อแม่เขาไม่ได้มานะแต่ว่าอันนี้เป็นแม่หนูอะไรอย่างงี้มาเป็นพยานมายินยอมให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้ยินคำตอบจากพยาบาลว่าเด็กอายุต่ำกว่า18อ่ะมารักษาเองไม่ได้นะต้องเอาพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาอ่ะหรือว่าเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายอ่ะมาเซ็นยินยอมถึงจะรักษาได้
ว้าว
ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคือปัญหามันมาจากพ่อแม่อ่ะแต่ทำไมเด็กถึงไม่สามารถรักษาเองได้แต่ตอนนั้นเราก็ยังมองโลกในแง่บวกอยู่เราก็เลยหาทางที่จะคุยกับพ่อแม่เขาก็คือเราก็แบบนอนดึกเลยแล้วก็รอพ่อแม่เขาที่หน้าบ้านเราอะค่ะพอรถมาปุ๊บเราก็บอกว่าพาน้องพาเพื่อนคนเนี้ยไปหาหมอหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าหมออะไรหนูก็บอกว่าหมอจิตแพทย์เขาก็บอกเนี่ยเอ้ยอย่ามายุ่งกับลูกบ้านนี้อีกนะลูกฉันไม่ได้เป็นบ้าคือพอเขาได้ยินคำว่าจิตแพทย์ปุ๊บเหมือนสมองมันแบบสั่งการ
เช
ื่อ
มโยงเลยว่าเท่ากับบ้าทันท
ีใช่
หลายคนยังมีสมการนั้นอยู่ในหัว
ใช่คือหนูก็พยายามเลี่ยงคำว่าจิตเวชหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สมอง ของเขาปุ๊บมาเป็นคำว่าบ้าทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะคือเขาคือเหมือนเขาตัดการติดต่อคือเขาล็อกเอาแม่กุญแจคล้องบ้านแล้วลูกเขาก็อยู่ในบ้านคือเหมือนกับว่าไม่ยอมให้ยาค่ะได้ไปคุยกับลูกเขาเพราะว่าเขากลัวว่ายาเหมือนจะแบบว่าจะพาไปหาหมอแล้วจะบอกกับคนทั้งหมู่บ้านว่าลูกบ้านนี้เป็นโรคบ้าอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยแบบว่าล็อกบ้านตัดทางติดต่อทุกอย่างแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมทำให้ยาไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเสร็จแล้ววันนึงมันมีรถพยาบาลมารับอะค่ะก
็
คือครั้งแรกเนี่ยเขาทานน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วคือเขาทานไปใช่ไหมคะแล้วพ่อแม่เขากลับมาเห็นลูกตัวเองนอนอยู
่
แล้วปุ๊บปลุกไม่ตื่นเขาก็เลยเรียกรถพยาบาลมารับแล้วเราก็เริ่มสงสัยแล้วเราก็เลยโทรไปหาครูว่าคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูคนนี้เป็นอะไรครูเนี่ยจะรู้แบบรู้ความเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ของเด็กทุกอย่างค่ะแล้วพอเราไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลปุ๊บเขาบอกว่าเด็กคนนี้แบบกินน้ำยาล้างห้องน้ำนะเราก็บอกเขาว่าเพื่อนน่ะเครียดจริงๆนะอยากให้พ่อแม่พาไปรักษาแต่สรุปแล้วพ่อแม่บอกว่าลูกหยิบกินผิดแต่เราก็รู้แหละว่าคือมันก็โตในระดับนึงแล้วใช่
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถรับได้ว่าลูกต้องการจิตแพทย์หรือว่าต้องการการเยียวยาทางด้านจิตใจหรือว่าเขามีภาวะอะไรบางอย่างที่ต้องการการดูแลรักษาน่ะคือมันติดขัดตรงที่พ่อแม่ไม่สามารถยอมรับได้แล้วก็ติดอยู่ตรงที่ว่าพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะอายซึ่งเราว่ามันมีประโยชน์มากที่เราให้ยาแล้วมันเห็นภาพโครงสร้างสังคมค่านิยมบ้านเราชัดเจนมากเลยว่าหลายคนเห็นลูกเนี่ยว่าเป็นตัววัดว่าฉันเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือไม่แล้วก็จะแคร์สายตาของคนอื่นมากเพราะจริงๆบ้านเราเขาตัดสินกันเยอะมากเนอะคนก็ชอบเมากันอย่างแบบเมามันเนอ
ะ
เขาก็เลยกลัวว่าคนอื่นจะมองเขาเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดี
ใช่
ลืมไปเลยว่าจริงๆลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกต้องการอะไรลูกรู้สึกอะไรลืมไปหมดเลย
ค่ะ
แล้วคนที่เห็นความต้องการของลูกหรือสภาวะจริงๆของลูกก็คือเพื่อนซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนี่คือที่มาของแรงผลักดันทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ายาตั้งคำถามว่าทำไมอันนี้ถึงไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ช่างสังเกตขอบคุณที่มีสิ่งนั้นในตัวเพราะเราเชื่อว่ามีคนหลายคนก็เห็นน้องคนนั้นแหละแต่อาจจะไม่ได้ทันสังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือถึงสังเกตแล้วก็ไม่ได้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ถอดแจ็คเก็ตนะร้อนขนาดนี้แล้วมันก็ดำเนินมาจุดนั้นเรานึกออกว่าเป็นเรามันคงแบบมีคำถามใหญ่มากเนอะว่าซักขนาดนี้แล้วเขายังไม่ได้รับซัพพอร์ตทางด้านจิตใจเลย
ค่ะจริงๆแล้วคือตอนที่เขาทานน้ำยาล้างห้องน้ำไปหาหมอล้างท้องเรียบร้อยปุ๊บหมอถามคุณแม่ของเขาว่าลูกแบบเป็นอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพอหลังจากที่คุณแม่บอกว่า
แม่ตอบว่าลูกเป็นเด็กดีหรือเปล่า
ลูกหยิบทานผิด
ลูกหยิบทานผิด
ค่ะแล้วคือหลังจากนั้นน่ะแม่เราก็พยายามคุยกับแม่เขาว่าต้องพาลูกไปหาหมอแล้วนะตัวเขาเองก็คุยกับแม่เขาว่าต้องพาหนูไปหาหมอแล้วนะแต่แม่เขาก็ยังไม่ยอมพาไปหาหมอพร้อมทั้งยังตัดการติดต่อจากยาเหมือนเดิม
แล้วโกรธเรานะ
เขาโกรธเราค่ะเขาเหมือนเขารู้สึกว่าการที่เราพยายามที่จะให้ลูกเขาไปหาหมอคือการยืนยันว่าลูกเขาเป็นคนบ้าแล้วว่าการลูกเขาจะยิ่งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกแบบนั้น
เขามีความเชื่อแบบนั้นว่าถ้าเรายิ่งไปยืนยันว่าใช่เธอเป็นบ้าเธอจะยิ่งบ้าซึ่งถ้าใครมีแนวคิดแบบเนี้ยเบรกตัวเองแป๊บนึงแล้วหายใจเข้าแล้วถามตัวเองทีนะคะว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะเพราะมันอาจจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปเยอะมาก
ค่ะหลังจากนั้นคือประมาณ2อาทิตย์อะค่ะมีรถพยาบาลมารับหน้าบ้านเพื่อนอีกรอบคือเขาทานยาคือด้วยความที่เขาไม่รู้อะค่ะเขาเทยาทุกอย่างในกล่องยาบ้านเขาอะค่ะกินเข้าไปเป็น100เม็ดหมอบอกเป็น100เม็ดแล้วคือมันเป็นครั้งที่2แล้วอะค่ะที่เขาทำร้ายตัวเองแบบเห็นชัดๆและเห็นอย่างจริงจังแล้วหลังจากนั้นพ่อแม่เขาก็เริ่มแบบสงสัยแล้วว่าถ้าสมมุติไม่พาไปหาหมออย่างเงี้ยลูกเขาจะเป็นอะไรมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าอะค่ะหลังจากนั้นใช้เวลาประมาณเดือนนึงเต็ม กว่าพ่อแม่คนเนี้ยจะยอมพาลูกเขาไปหาหมอหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าเด็กแบบป.3 ป.4 จะกรีดข้อมือได้ยังไงคิดอะไรถึงกรีดข้อมืออยู่คือเพื่อนคนเนี้ยค่ะเขาเล่นแบบเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้บ้างเนาะแล้วก็คือหาใน Google แล้วก็แบบเหมือนเขาไปเจอบล็อกแล้วเจอคุยกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยกันนะคะ
น่าจะรู้สึกคอนเนคกันประมาณน
ั้นใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วมันกลายเป็นว่าแต่ว่าคนคนนั้นน่ะแนะนำเด็กคนนี้แนะนำเพื่อนยาว่าถ้ากรีดข้อมือแล้วอ่ะมันจะหายเจ็บปวดมันเหมือนกับว่าการที่เราเจ็บปวดในใจมากๆค่ะแล้วเราย้ายความเจ็บปวดเนี้ยไปอยู่ที่อื่นคือไปอยู่ที่แขนเราแล้วมันทำให้ใจเราอ่ะบรรเทาลงช่วงนึงแล้วพอมันกลับมาเจ็บปวดอีกครั้งนึงแล้วก็กรีดข้อมือกรีดข้อมือใหม่ให้ความเจ็บปวดมันย้ายไปย้ายมาเรื่อยๆอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่คนที่เป็นผู้ป่วยทำ
ซึ่งเรานึกออกเราทุกคนก็อยากจะคอนเนคกับใครสักคนแล้วการคอนเนคกับคนที่เผชิญสภาวะใกล้ๆกันมันทำให้เกิดเหมือนความเข้าใจ
ใช่
เพียงแต่ว่าความเข้าใจนั้นมันอาจจะเฮลตี้ถูกหรือผิดไม่รู้แหละแต่เขาเกิดความเข้าใจกันแล้วก็ฟังดูเหมือนว่าเขาก็มีคนนี้คนเดียวที่คอนเนคได้ใกล้กว่าพ่อแม่ซึ่งไม่มีเวลาและไม่ได้ใส่ใจเขาก็เลยเลือกวิธีนี้แล้วจริงๆเอาพูดตรงๆมันย้ายได้ชั่วคราวจริงๆแหละมันคือการพยายามกำจัดความเจ็บปวดที่เจ้าตัวก็อาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรแล้วความเจ็บปวดในใจมันมองไม่เห็นมันจับต้องไม่ได้การเห็นมันเป็นรูปธรรมตรงเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าฉันยังมีอำนาจควบคุมอ๋อเห็นมันอยู่ตรงเนี้ยมันช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่มันไม่เฮลตี้เลยวิธีนี้นึกออก
ค่ะใช
่ขอบคุณมากที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้ เรายากมากที่เราจะแบบจินตนาการต่อเรามีคำถามเยอะมากเหมือนกันเช่นตั้งแต่ว่าพอน้องคนนี้ที่ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็ต้องเห็นว่าเขามีแผลที่แขนโรงพยาบาลก็ต้องรู้ว่าเขาดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ อะไรทำให้แพทย์หรือทีมพยาบาลที่รักษาไม่คอนซัลท์ไม่ปรึกษาแพทย์ที่มาจากแผนกจิตเวชอะไรทำให้ส่งเขากลับบ้านอะไรทำให้ไม่ติดต่อสังคมสงเคราะห์ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องอะไรทำให้ไม่ question ว่าพ่อแม่คู่นี้ดูแลลูกเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้มันหลายแกลบเลยเนอะที่จริงๆมันสามารถจัดการได้รอบสองกินยาไป100เม็ดแล้วก็ส่งกลับบ้านอีก
คือคุยกับเพื่อนตอนนั้นนะคะเพื่อนบอกว่าหมอพูดกับพ่อแม่ให้คำเดียวว่าถ้าว่างๆก็พาไปหาจิตแพทย์หน่อยแค่นี้แล้วก็เดินออกไปเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับจิตใจพ่อแม่ค่ะ
นี่แหละพ่อหมอไม่ได้ทำให้มันดูว่ามันซีเรียส
ใช่
ซึ่งมันยังไม่ซีเรียสอีกเหรอคะกินยาไปร้อยกว่าเม็ดแล้วนี่คือครั้งที่สองแล้วที่เห็นชัดว่านี่คือการมีความพยายามฆ่าตัวตายเอาล่ะนะคืออันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหลายคนจะนิ่งนอนใจก็ได้แต่ว่าคนพบว่ายาไม่ได้นิ่งนอนใจหลังจากนั้นยาทำอะไร
ค่ะทิ้งช่วงไว้เป็นปีอยู่เหมือนกันค่ะพี
่
คือตอนนั้นด้วยความที่เราเด็กอ่ะแล้วมันมีอะไรแบบบังไปหมดเลยแล้วมีแต่คนบอกเราว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเป็นเด็กเราก็เลยแบบเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นก็คงจะเป็นอย่างที่ผู้ใหญ่พูดแหละมั้งเราก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราได้เข้ามาทำงานในสภาเด็กและเยาวชนแล้วเราก็เห็นว่ามันมีการทำงานเพื่อเด็กอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเคยมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าว่ะเราเลยอยากที่จะแอดไอ้เรื่องเนี้ยเข้าไปเราก็เลยไปดูแผนของทุกจังหวัดเลยเขาทำอะไรกันบ้างท้องไม่พร้อมยาเสพติดบุหรี่แต่ไม่มีเรื่องสุขภาพจิตอยู่ในแผนการดำเนินงานเลย4ปี5ปีไม่มีเลย คือส่วนใหญ่จะเขียนแผนล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะที่2ปี3ปีไม่มีเลยเรื่องสุขภาพจิตเราก็เลยเริ่มจะเสนอเริ่มจะคุยกับคนในกลุ่มแล้วว่าปีนี้มาทำเรื่องสุขภาพจิตกันไหม ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยเพราะรู้สึกว่ามันไกลตัว แต่ช่วงนั้นคือไม่รู้ว่าจะเรียกโชคดีหรือโชคร้ายคือมีนักศึกษาที่ฆ่าตัวตายติดกันหลายคนมากมันทำให้ผู้ใหญ่ที่ทำงานกับเราเขาเริ่มรู้สึกว่าไอประเด็นที่เราเสนออ่ะมันสำคัญนะใช่เราก็เลยได้เริ่มทำเรื่องนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยบอกว่ามันมีพรบตัวนี้อยู่นะมาทำงานเรื่องพรบตัวนี้กันไหมให้เด็กอ่ะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษากับหมอได้แล้วเพื่อนก็เริ่มสนใจแล้วว่าจะทำพรบอย่างนี้อย่างนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่ผ่านมาเราทำงาน แค่อบรมก็คือให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติตามที่ราชการทำค่ะแต่ว่าไอ้งานนี้ก็เป็นงานใหม่เหมือนกันพอเราไปคุยกับผู้ใหญ่ปุ๊บผู้ใหญ่บอกว่าโอ้โหเปลี่ยนกฎหมายยากเปลี่ยนเรื่องทำเถอะจะทำเรื่องนี้ก็อบรมเอา
โถพอเจอคำว่ายากแทนที่จะแบบค้นหาว่าเราจะทำยังไงที่จะทำมันได้ยากอย่าทำเลยเพราะมันยากนั่นคือแนวคิดของผู้ใหญ่ที่เรามุ่งหน้าเข้าไปปรึกษา
ค่ะ
อย่างวะ
คือตอนนั้นหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าคือเขาเน้นมาโดยตลอดว่าเขาจะสนับสนุนเด็กที่อยู่ในองค์กรแต่ว่าพอเราไปขอคำปรึกษาว่าควรจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยเขากลับบอกว่ามันยากซึ่งคำว่ายากมันเป็นคำที่แบบไม่ควรจะพูดกับคนทำงานที่นึกออกไหมคะ
คือยากก็ได้ไงยากแล้วไงไงมันยากก็ยากก็คือทำเรื่องยากกันเถอะ
ค่ะหลังจากนั้นก็เลยคุยคือหาเพื่อนที่สนใจในแนวทางเดียวกันแล้วก
็ไม่หาเขาแล้วคือเขาไม่ใช่ทีมเมทเราแน่นอนอ่ะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็โชคดีที่มีพี่จากมูลนิธิแพทูเฮลเขาเห็นด้วยกับเราพอดีเขาก็เลยมาเดี๋ยวติดต่อให้ก็คือครั้งแรกเนี่ยเราไปยื่นหนังสือกับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
นี่
ค่ะเราก็เดินเข้าไปเลยแล้วคือก่อนที่เราจะไปยื่นหนังสือเนี่ยเราคิดกันก่อนว่าจะทำยังไงให้ผู้ใหญ่เขารู้ว่าแบบเด็กต้องการจริงๆเรา
ดู mindset จะทำยังไงให้เขารู้ how thinking on how จะทำยังไงให้เขารู้ดูเหมือนแบบมันจะติดตันแต่ก็ค้นหาว่าอย่างไรยังไงดียังไงได้บ้างกับอีกฝั่งนึงยากอ่ะจะทำเลย
คือเรารู้สึกว่าถ้าเรายื่นหนังสืออย่างเดียวเขาก็จะแบบเหมือน
เขาก็จะกองไว้ตรงน
ั้
น
ใช่เขาก็จะกองเอาไว้เราก็เลยคิดว่าถ้างั้นทำละครกันคือเราจะไปแสดงละครข้างหน้ากรมเลยแล้วคือไอ้ละครของเราเนี่ยคือเราจะพิมพ์ใบเซ็นยินยอมของผู้ปกครองค่ะเป็นใบใหญ่ๆเลยคือเป็นเม็ดๆเลยเสร็จแล้วเราก็จะมายื่นเสร็จแล้วเราจะเอาโซ่อ่ะค่ะมาคล้องรอบตัวพวกเราทุกคนแล้วแสดงให้เห็นว่าใบเนี้ยมันเป็นโซ่คล้องพวกเราอยู่แล้วเราจะให้ผู้ใหญ่มาปลดโซ่เนี้ยเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้คือ
ทำ performance art เพื่อเป็นการเรียกร้องสิ่งนั้นเห็นไหมคะศิลปะก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วใช้อาวุธที่มีพลังที่สุดในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วย
ค
่
ะ
แค่อะ
คือเราทำปีแรกเราก็รู้สึกแบบใจชื้นเพราะว่าผู้ใหญ่ก็บอกเราเดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวช่วยนะเรารู้สึกว่าคำว่าเดี๋ยวช่วยนะของผู้ใหญ่เป็นคำที่เขาจะช่วยแหละเพราะว่าคือเขาทำงานในราชการนึกออกไหมคะพี่แต่ปุ๊บผ่านไป3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนทำไมมันยังไม่เปลี่ยนแปลงโทรไปทำไมเขาไม่รับสายเราวะเราก็เริ่มสงสัยแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันยังไม่พอที่ทำให้เขาเห็นว่าเราต้องการมาจริงๆพอในปีต่อมามีเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีเนาะก็ทำให้มีรัฐมนตรีใหม่เข้ามาเสร็จแล้วเราก็เริ่มหาทางแล้วว่าถ้าเราไปทางกรมไม่ได้อ่ะถ้างั้นเราไปทางกระทรวงเลยดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่ากระทรวงมันใหญ่กว่ากรมเขาน่าจะช่วยเราได้เราก็เลยหาทางคอนแทคกับรัฐมนตรีช่วยอะค่ะก็คือแล้วก็เลยได้มาประชุมกันมาคุยกันว่าเขาสามารถช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วมันทำให้เรากลับมาตีความพรบใหม่พรบนี้เนี่ยเขียนว่าในกรณีที่เด็กบำบัดรักษาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองนั่นหมายความว่าถ้าเด็กเดินเข้าไปขอคำปรึกษาเนี่ยหมอควรที่จะให้แต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ได้บอกว่ายกเว้นกรณีขอคำปรึกษาทำให้จิตแพทย์เหมารวมเลยว่าไม่ว่าเด็กจะเข้ามาเดินเข้ามาจะขอคำปรึกษาหรือจะขอยาหรือจะแค่บำบัดไม่ได้เลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงเลยคือมันเหมือนมีเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยในวงจิตแพทย์
ว่า
ถ้าเกิดว่าเด็กมาขอคำปรึกษาหรือขอรักษาแล้วเราให้ไปเนี่ยจะถูกฟ้องจะถูกพ่อแม่ฟ้องอะไรอย่างงี้ทำให้จิตแพทย์แบบบล็อกเด็กออกเลย
กลัวแพทย์กลัวถูกฟ้องมาก
ใช่ใช่ใช่ค่ะฉะนั้นแล้วอ่ะเราก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าเกิดว่าการแก้กฎหมายมันต้องใช้เวลาแบบ5ปี6ปีเราขออะไรที่มันด่วนไวแล้วมันแบบเห็นผลแล้วเด็กสามารถที่จะเข้าไปเลยได้ไหมแล้วเขาก็เลยว่าถ้างั้นน่ะหนังสือเวียนเป็นทางออกที่โอเคก
็
คือเขาก็เลยประชุมกันว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดทำหนังสือเวียนในโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเพื่อว่าบอกให้ชัดเจนเลยว่าถ้ามีเด็กมาขอคำปรึกษาจิตแพทย์ควรให้คำปรึกษาแล้วจิตแพทย์ควรที่จะมีแนวทางในการจัดการว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ปกครองเด็กเนี่ยเขารับทราบแล้วเด็กกลับไปไม่ถูกพ่อแม่ด่าว่าหรือไม่ถูกพ่อแม่ทำร้ายอะค่ะอันนี้ก็เลยเป็นอย่างแรกที่เราทำ ค่ะตอนนี้ก็คิดว่ามันสำเร็จไปได้ 70-80%
แล้วค่ะมันถึงไหนแล้วคะตอนนี
้ตอนนี้ก็คือถึงขั้นตอนของการกำลังที่เตรียมที่จะส่งหนังสือเวียนเข้าไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจิตแพทย์เนี่ยเขารับทราบจากสื่อที่ออกมาจากการที่รัฐมนตรีเขาช่วยโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตแพทย์ก็พอรู
้สบายใจที่จะให้คำปรึกษาเพราะทราบว่ามันโอเค
ค่ะ
และเขาก็ไม่ถูกฟ้องสามารถทำได้
จริงๆก็มีจิตแพทย์หลายคนที่เขาฟังแบบบทสัมภาษณ์ฟังอะไรอย่างนี้คือเขาเคยแอดเฟซมาเราก็ได้มีโอกาสคุยกันใน Messenger เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเรื่องสุขภาพจิตเด็กอ่ะเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวมากๆคือขนาดเขาเป็นจิตแพทย์นะคะเขายังรู้สึกว่าเด็กก็คงแบบไม่ได้ต้องการการรักษาอะไรแบบนั้นแต่พอเขามาฟังแล้วกลายเป็นว่าเขาก็รู้สึกว่าเด็กก็คือคนคนหนึ่งอะค่ะเด็กก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่เขามีอารมณ์อย่างงุ่นมีอารมณ์อย่างนี้มีความเศร้ามีความเสียใจได้หมดทุกอย่าง
นึกออกนะมันอาจจะแบบว่ามากับความคิดที่ว่าเด็กคือผ้าขาวคำว่าผ้าขาวคือมันไม่มีอะไรต้องดีลด้วยเลยซึ่งไม่ใช่เด็กเขาเดี่ยวความเปลี่ยนแปลงทุกวันตลอดเวลาเขาเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรามีปัญหาไม่ได้น้อยไปกว่าผู้ใหญ่เลยแต่ปัญหาเขาอาจจะตั้งอยู่ในรูปแบบหรือหน้าตามันอาจจะไม่ได้คล้ายกับปัญหาของผู้ใหญ
่
เท่าไหร่ผู้ใหญ่ก็เลยไม่สามารถมองเห็นสิ่งนั้นได้ในเด็กแล้วไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นคือปัญหาแล้วในเด็กเขาก็มองข้ามๆไปเรากำลังจินตนาการว่ามันน่าจะมีเด็กอีกเยอะมากที่เหมือนกำลังนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบฉันคิดว่าฉันต้องการใครสักคนแต่คนคนนั้นอาจจะต้องเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้แล้วเขาก็เห็นแล้วว่าพ่อแม่เขาไม่มีสกิลนั้นไม่สามารถทำได้หรืออาจจะไม่ได้อยากทำแล้วเขาต้องการมากเลยเขาออกมาไม่ได้ยากำลังจะอันล็อกตรงนี้ให้เขาเรารู้สึกว่าแบบเราทำไมเราร้องไห้ไม่รู้วะเราน่าจะร้องไห้จากความรู้สึกผิดหวังในความที่บางทีพ่อแม่ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่น่าไว้วางใจและดีที่สุดให้กับลูกในบ้านมันก็เกิดขึ้นนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้มีตัวแทนของคนจากเจเนอเรชันใหม่ที่เขาบอกว่าทุกคนเราเอาใหม่นะเด็กทุกคนก็หรือคนทุกคนต้องการซัพพอร์ตทางจิตใจมีสิ่งนี้กั้นไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้แล้วระหว่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบอะเราค้นพบว่าวิธีการแสดงออกถึงความต้องการและสร้างความเปลี่ยนแปลงของยาเนี่ยมันหนึ่งคือมันตรงจุดมันเกิดจากการตั้งคำถามสองคือวิธีการเรียกร้องมันไม่ได้ใช้ความรุนแรงเราพยายามจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ไม่หยุดที่จะค้นหาวิธีการถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะค่อนข้างยากเป็นเรื่องความเชื่อทัศนคติอะไรที่มันอาจจะแบบไม่ทันยุคทันสมัยแล้วมันไม่เป็นความจริงก็ไม่ได้หยุดที่จะหาทางแล้วก็เจอมันแล้วก็ลังขับเคลื่อนมันอยู่แล้วมันเริ่มมาจากความที่เราอยากจะสปอร์ตเพื่อนคนหนึ่งมันเดินทางมาได้ขนาดนี้เราขอบคุณมากขอบคุณมาก
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears